Sons de Nós. Música de aquí para todo o mundo. Sons de Nós, a lista dos nosos éxitos. Ás 10 da mañá, ás 7 da tarde e ás 11 da noite. En Radio Fusión, a rede da Radio Local Galega.
A música produce un tipo de prazer sen o que a natureza humana non pode vivir. Abrimos Sons de Nós con Xavier Fernández no control e Susana Falcón na locución. Danza das Cacharelas é o título da canción que estamos a escoitar, un tema do dúo fenés Bellón e Maceiras. Hoxe nos visita Diego Maceiras. Diego, moi boas.
Hola, que tal? Moi ben.
Bueno, temos que tamén mandar unha aperta a Daniel Bellón, que finalmente, por un problemiña de última hora, non pudo estar connosco. Mandamos unha aperta fortísima. Tamén está connosco, como decíamos, Diego, que vamos a falar con él. Queremos saber un pouquiño máis do que están a facer nestes momentos, porque non paran estes rapaces. Pero antes de nada, Diego, que destacarías desta danza coa que abrimos esta conversa?
Pois esta danza das cacharelas, pois a verdade que é un tema, non? É dicir, que nos evoca, non? Aí a, bueno, as fogueiras, non? As cacharelas tal cual, non? De San Xoán. Pero bueno, que sí que é un tema que personalmente, non? É dicir, pois levamos xa un tempo tocando, e sobre todo da época que bueno, dunha época viaxeira, non? Que tocamos así moito por distintos sitios, non? Levamos esta serie de música, pois a sitios tan dispares como pois, Chile, Bangladesh, Irlanda, Escocia, non? A través, bueno, xunto aí, xunto a Dani, non? Xunto tamén o compañeiro Cabe, non? Ca guitarra en moitas delas. E era un tema que tocábamos tamén, non? Nestes concertos, non? A trío, fundamentalmente, tamén a veces a dúo. E eso, e quixémola, pois, gravar agora recentemente, pois, por ter estos temas, pois, aí grabados, non? De alguna maneira, un pouco ben grabados, si que hai algunha versión. Tocando en Lorient, se mal non recordo, por aí, bueno, en YouTube xa lo mismo, xa perdo un poquinho a noción do que temos subido e o que teño vivido simplemente, non? Pero, entón, eso, digo, un tema que me trae grandes recordos, non? Sobre todo unha época no que mellor, pois eso, sí que moi viaxera, como digo, non? E que é un tema que particularmente, bueno, sobre todo a Dani sempre di, non? Que os temas, os alumnos, non? Da Gaita, que lle encante e que sempre lle piden tocar este tema, en acordeón tamén, pero fundamentalmente non un tema que na que a Gaita non teria, o sea, sin a Gaita non teria sentido, claro.
Falas das viaxes, cantas viaxes levades feitas xa? Imaginabades iso cando decidíxedes xuntarvos, formar este dúo Bellón e Maceiras? Xa choveu dende aquela, non? Que recordos tes?
Pois sí, mira, se mal non digo, sería polo 2005, o sea que xa, pois xa vai moito, non? E recordos, pois mira, nunca contábamos, non? Unha vez que me chamara Dani para asistir á Romaría do Pote, ali polo 2005, e de feito foi esa primeira actuación, a segunda, se mal non recordo, creo que fora en Sillobre, e a terceira, pois por medio dun contacto de non sei que fallou, que nos chamaran así por tal, foi en París.
O sea que... Menudo cambio, Maniño, Sillobre, París.
Tal cual, ainda non salimos do concello e xa saímos do país. Bueno, pois foi así un poquinho por sorpresa, non? É dicir, pois, pero entón foi cando vimos, dir, ostras, isto está guai, non? É dicir, como mola que... Ver sobre todo, no, que a xente de fora que admira a nosa música, se clavamos xa anteriormente, no, pois unha traxectoria quizáis a mellor máis dispar, non? É dicir, xa nos coñecíamos de fai moito, pero bueno, pero en diferentes formacións e demais, pero así nos xuntamos a partir dese 2005 e bueno, e ata hoxe, non? E bueno, que en principio contamos con seguir ata que nos pida o corpo, claro.
Hai feeling, houve conexión?
Sí.
Notase, aprezase tamén, imos falar da evolución, pero acabas de comentar algo que chama a atención e que mo comentan moitos grupos e artistas galegos. Valórase moito a nosa música fora do país. É curioso, non? E ás veces non tanto como adentro.
quizáis, eu creo que, bueno, creo que eso tamén a mellor foron uns tempos no que a mellor menos, ou eso, por lo menos, quero pensar eu, non? Ou por lo menos sí que me parece, non? Que antes a mellor se trataba os instrumentos ou a música de aquí de forma un poquinho máis despectiva. Tampouco non despectiva daba uso de que, vamos, de tirarnos pedras nin insultar ni nada, pero bueno, sí que a mellor pues, non era como un orgullo. Hoxendía, pues, sí que un orgullo, non? Tocar un instrumento de aquí, tocar música nosa. E sí que creo que cada vez máis, que se temos máis respeto polo noso, sí que me gustaría que houbera ainda máis, non? Porque vas a outros países, o que digo, por na Bretaña, en Francia, non? Eso xa fai moitos anos, é dicir, que veías eso, é dicir, estabas afinando simplemente, ostras, si se montraba un corrillo de xente, simplemente ver afinar, o sea, era, les apasionaba, o sea, xa o sonido, a tal, claro, e nos quedamos un poquinho así como incrédulos, dicir, ostras, pues, estamos afinando, que é unha cousa, vamos a hacer así, un poquinho máis fría, non? Que non estamos ainda nin tocando, pois, pues, eles xa teñen esa pasión, non? Ou cando son os grupos dalí, tamén fallanos, colaboramos ca Bagaz Kemper, e ali en Francia, non? É dicir, en Kemper, e estaba, pero era un, bueno, un pabellón, unha pabellón ali habilitada, estaba ata a bandeira, é dicir, eles a súa música pues admiran moitísimo, é dicir, é un símbolo de cultura propia e de defendelo a muerte, non? E quizás a mellor aquí tanto non. É dicir, bueno, eu sempre o defenderei e sempre me encantou e seguirei por aí, non? E tanto, bueno, Dani, falo tamén por boca del, que desde logo, non? É dicir, así temos tamén a escola, estamos aí formando novas xeracións, un poquinho empapándoles da cultura que temos ou da de parte da que sabemos, porque claro, é tan ampla, non? E tan rica que, pois, que eso, que sería unha pena total, non? Que se perdese, pero bueno, por sorte non estamos ni sequera, vamos, cerca de que se perda, que hai moitas agrupacións e moita música, moita xente metida neste tipo de música e eso vaise conservar moitos anos.
Sí, quizáis esa paixón da que falas, que se apreza fora, aprezase cada vez máis aquí, non? Dende 2005 que vos unítedes, sí. Ata agora, notas unha evolución positiva, cada vez máis grupos emerxentes, máis xente nova que aposta tamén pola música galega, pois instrumentos de aquí, que tedes escola vos, sí. Máis alumnado, notas iso, que hai agora máis fervor polo noso?
Eu creo que sí, e sobre todo porque se nota tamén que os grupos cada vez pues teñen máis calidade musical a hora de, pues eso, de saber dos instrumentos. Non vou dicir que fai 30 anos, vamos a decir, por decir un número, non? É dicir, pois que non digo que non foran ni sequera así tan bons, que tamén os habería incluso mellores, pero que dicir, agora sí que hai moita variedade e de todos os estilos e se nota sí que hai moita calidade, non? Aí atrás e moito estudio e moita formación. Entón eu creo que sí, que cada vez eso, non? É dicir, hai pois quizáis máis cariño, non? E máis ganas de aprender e de conservar o noso e si cabe, pois evolucionalo de algunha maneira, cada un poñendo o seu punto de vista, como é o noso caso. Nós tampouco non nos limitamos a tocar o xa feito, non? Sino que nos gusta collelo, é dicir, facer xa nosas propias versións, facer os nosos propios temas tamén, unha nova sonoridade quizáis, pero quero dicir sempre con empapándonos un poquinho do que a nosa terra e a nosa cultura.
Máis estudos, máis formación, e iso tamén se ofrece na vosa escola, non?
Efectivamente.
Como está na actualidade? Contanos que máis se demanda, o que máis agora mesmo din, pois prefiren este instrumento, este outro alumnado, temos máis oferta disto, ou máis demanda, mellor dito.
Sí,
cales son agora mesmas preferencias? Iso vai por modas ou non?
Bueno, máis ou menos, a ver, realmente, non sei que nos coñecen un poquinho, xa que fixemos tamén tanto grupo, non? Baixo ese mesmo nomenclatura, non? De Bellón Maceiras, foi, pois, Bellón Maceiras dúo, logo fora o quinteto, logo Bellón Maceiras trío, fixemos Bellón Maceiras escola, hoxendía Bellón Maceiras música, tanto como edición de libros, discos, é dicir, produtora, é dicir, temos un poquinho aí toda a liña, non? É dicir, marcado sobre mesmo. Entonces, como nos, eso, pues un pouco nos coñecen sobre os nosos instrumentos, non? Sobre a gaita, o mellor sobre o acordeón, pois pues eso, non? É dicir, vou ali a Maceiras, vou ali a Bellón, non? Entonces eso, igualmente, non? Tanto acordeón como gaita, por suposto que son así dos, eu creo que dos máis fortes, pero tamén en batería, guitarra, tamén hai moita xente, tanto nenos como adultos, cada vez tamén ves que hai tamén esa gana, non? De que antes a mellor a xente maior se pues non se animaba tanto, ahora cada vez perderon ese medo, pues igual o veían como que era algo de máis para nenos, non? O que a ensinanza, pero ahora casi cada día, vamos, menos, o sea, de feito ven xente máis variopinta, digamos, de todos os estilos e idades, e vamos, iso é unha cosa maravillosa que ver, e a veces incluso xuntar, non? A xente pois máis maior con nenos, e ver que pues, estamos todos ao mesmo, facendo unha mesma actividade e pasando ben e ca mesma ca mesma intención, non? De ganas de aprender e cariño pola música.
Ese cariño pola música pensas que tamén é maior logo da pandemia, que moita xente que decía, pois quero aprender a tocar a gaita, pero que despois dixo, agora é o momento.
Sí,
ou quizá... sois xente do mundo da música que está a entrar un lado.
Quizá, bueno, antes da pandemia sí que xa había, non sei si máis, é dicir, sí que notamos sobre todo, non, cando había algún concerto, sobre todo cando foi ese parón, non, e se volveu a reactivar aí o movemento, sí que nos concertos sí que veías unhas ganas de pasalo ben, de sabe, sair, non, sobre todo despois desa época un poquinho que foi dura para todos, supoño, e eso, sí que notabas esas ganas, pero bueno, no que en aprendizaxe, por sorte, na pandemia non houve tan tal parón, é dicir, non xa de antes, non, xa tiñamos tamén a modalidade de clases online, ¿no? A través de, pues eso, Skype e tal. Entonces, durante a pandemia, pois quizáis se formou eso aínda máis, non? A xente quizás era máis receptiva a hora de animarse a facer este tipo de clases, non? A mellor non tan ao uso como estaba a xente máis habituada, e seguimos con elas, por suposto, para a xente que está así un pouco lonxe ou incluso alternando, a veces unha presencial, pues, o que digo, para non facer ou quilómetros ou bueno, ou xente directamente se non me pode facer quilómetros, que xente sería un pouco lonxe, porque de feito tamén hai xente de outros países.
Ah, sí.
E demais, sí. Dani sobre todo ten aí a que da clase de gaita, ten alguén de Abu Dhabi, de Nova York e bueno, de Chile, é dicir, temos aí, ten aí o mundo da gaita.
Mestres en fene.
sí.
Claro, aínda que para isto decimos, sí, quero aprender, pero bueno, imagino que hai que ter certas cualidades, non é só ter gañas ou sí.
A ver, por suposto, de todo depende, non sempre decimos, non, de que si tes unha boa, bueno, unhas boas capacidades, sempre vas a chegar algo a máis, desde logo, pero eu creo que en todos os niveis sempre hai maneira de disfrutalo, é dicir, pois si que non dá chegado a un nivel superior, se quedarán en outro tramo anterior, pero non por eso é menos satisfactorio. Quero dicir, moitas veces é como animo a xente así, sobre todo maior, quen empeza sobre todo máis de maior, igual pues, non ten tanta capacidade de aprendizaxe como pode ser alguén así de máis curta idade. Pero é o que lles digo moitas veces, xa incluso para tocar, pues, para alguén, para nunha cea con uns amigos, unha comida, ou que sei, agora que está tamén moito de moda isto de os cantos de taberna, ou cosas así destas, de que está moi ben, non? Dicir, que ao final con teu instrumento, dicir, sabendo, home, non sabendo pouco, hai que saber un poquinho, está claro, non, que todo leva un esforzo, pero tocar algúns temas, vamos a decir así, os temas máis básicos e demais, se pode disfrutar tanto como alguén que teña moitísima capacidade e tocar auténticas cousas super máis, o sea, máis difíciles. Entonces, cada un no seu nivel, pero eu creo que é satisfactorio, creo que para todo o mundo.
O nivel dos mestres, xa sabemos que tremendo, que levades tocado de todo e continuades. E de todos estes anos, se tiveses que elixir unha peza, imagino que sería complicada, non? Porque imos poñer agora outro tema, pero claro, cal eliximos, Diego?
A ver, pois aquí, bueno, xa que Dani me vou ten que permitir, porque non está, vou barrer un poquinho para casa, e diría que no 2015 tamén fixemos o disco de Ten, non? É dicir, polo décimo aniversario, e aí engadimos un tema que se chama Notas para Nico, que, bueno, é adicado ao meu fillo, de recente, bueno, naceu no 2013, dicendo a verdade, é dicir, unha parte do tema, de feito, ten así algunha historia, foi feito como por fascículos, xa que no formaba parte dunha banda sonora, dunha cabeceira dun programa da Televisión de Galicia, e nos gustou tanto a idea, que pasa, que nunha cabeceira pues, duraba uns escasos segundos, claro, e me gustou tanto a idea que decidín aumentala e facer aí, bueno, un poquinho aumentala por hacia atrás, hacia adiante, decir, completar o tema, non? Non só que quedara en cabeceira, e de feito foi feita versión xa non a quinteto, que tamén, non? Decir, cos colaboradores habituais, Cabe, Miguel Lamas na batería, Juan Tinaquero no contrabaixo, e en este caso chamamos tamén a Rafa Carracedo, un trompetista un fora de serie, amigo tamén noso, e que colaborou logo con nós e quedou un resultado que nos encantou, e todos a mí particularmente un tema que teño cariño por eso, non por ser dedicado ao meu fillo.
Pois imos escoitala. Thank you. Falabas do teu fillo, de Nico. Nico tamén lle gusta a música?
Pois sí, tamén está na escola.
Tamén,
de feito, sí, sí.
Tamén con Ebaños Xeres.
Tamén está aí facendo e estudiando e canto, que lle encanta cantar. E eu teño outro fillo pequeniño, Martiño, que tamén estamos aí tamén nos cos pequenos de música infantil, que tamén teñen cabida cando aínda son de curta idade. Pero queren ter esas primeiras nocións e xogar ca música, pois todo así nun sentido moi lúdico, pois tamén os animamos sempre aos peques a que empecen, non? Tanto a música nosa como, bueno, como xa algo máis xenérico, non? Pois como levar o ritmo, como, bueno, todo, coñecer instrumentos, ante todo divertirse ca música, porque nos, bueno, eu debe ser porque tamén foi o que me amei desde pequeniño, desde os 3 anos creo que me soltaron aí a tocar a pandeireta, non parei. Entonces,
como foi iso de que te soltaron?
Sí, directamente, o sea, un pouco así, tocaban os meus irmáns aí maiores nunha banda de gaitas, en Ariños de Fene, e aí pues, un pouco iba aí como de mascota, me puxeron o traxe a modo de, ah, mira que riquiño. Bueno, non sei se riquiño ou non, pero bueno, era pequeno, e bueno, empecé a tocar, a levar o ritmo, e desde entonces pues, non parei de investigar e de eso todo, de xogar ca música basicamente. Eu o tema, digamos, de estudiar sempre o vexo como algo moi, non sei, solo teño bons recordos. Entonces é unha cosa sempre eso, os estudios a veces parece que o de estudiar parece que é unha palabra un poquiño
que
leva.
Sí, un pouco obrigado, algo que
sí. Sí,
máis
ser, que non ten por qué, pero quero dicir, eu sempre estudiei a gusto, é dicir, pero eso, eu xogaba ca música, pues escoitaba, tocaba, pues ora con esto, miro ora con esto, ora miraba ca flauta, depois un día colla gaita, depois collía, bueno, empecé co acordeón un poquiño máis tarde e xa desde aí xa non me movín do acordeón.
O sea que foi boa idea eso de soltarse aí coa pandeireta,
sí,
moi boa idea.
Sí, desde
logo. Antes mencionabas a Cabe, falabas de Miguel Amas. A verdade é que Ferrolterra é un bo berce de músicos, non?
Sí, eu creo que xa desde fai anos, eu xa eso xa tiña escoitado, pues, non sei se en desas edades, non me acordo, non, cando tiña 3 anos, pero era pequeno e sí que sempre decían que eso, que na comarca, sobre todo non Ferrol, que había moito músico, pero moito bo músico, non é que fora solo moito, sino que de moita calidade. E bueno, eu creo que actualmente sí que, bueno, non sei, non falo por nós, falo sobre todo pola xente, non? É dicir, que así que escoito e que vexo como toca e que tal, que hai un nivel verdaderamente alto.
Xogades coa música, decías, e ademais en diferentes eidos, porque non parades, noido publicitario, tamén agora cos contos infantis. Contame algo dese proxecto no que estades inmersos.
Pois estamos aí co da música das buguinas, con Gloria, de Mamá Cabra, que a cual xa coñezo desde fai tamén 20 tantos anos, que o tempo pasa, que levo colaborando así en diferentes etapas, con Mamá Cabra. Entonces, pois tiñamos, non xa de antes, un concerto didáctico, que quizáis que era un poquiño como máis serio, vamos a decirlo así, non? E queríamos facer un poquiño máis ameno, é dicir, contar algo parecido, pero de forma máis, un poquiño que entrara mellor, non? Sobre todo aos nenos máis pequenos. E entonces, pois, se nos ocurriu a idea, que tamén coñecíamos a Pablo Patiño, que sempre, así das cousas, así que teño traballado con él e demais, pois sempre ten moi boas ideas, e se ocurriu eso, pois, engadirlle un conto. Entón, logo foi xa un pouco de feedback, pois eso, dependendo o tema, o sea, decir, por onde iba rodando contos, se nos ocurría un tema, e viceversa, non? Un poquinho tamén iba datando el tamén a historia, digamos, no conto, a través, es decir, contando un poquinho esa música tradicional, contando todo o bonito que pode ter. E a verdad que quedou un conto precioso, ilustrado aí tamén aí por Leandro Lamas, bueno, es decir, tocando nosa música, Gloria narrando e cantando, e actualmente pues lo levamos ao directo e que estamos encantados, que é un proxecto no que estamos moi contentos aí de seguir aí votando adiante e que vamos, que é unha cosa que o que digo, é decir, partiu sendo unha música teatralizada e hoxendía pues, tamén se pode ver como un teatro musicado, ¿no? Sempre cando, bueno, partimos de que, claro, é decir, nos en principio xa teñamos o que a música non eran os mesmos temas exactamente, simplemente os adaptamos en función pues, do que iba pedindo a historia, ¿no? É decir, e demais, algúns temas os compuxemos para a ocasión, para o propio según o propio guión. Entonces, pues é unha cosa que nos gusta moito e nos, bueno, que a verdade que quedamos moi contentos.
É unha maneira maravillosa e original de acercar tamén, non, esa música tradicional ao público infantil,
¿no? Efectivamente, non, pues tal cual, eso é un poquiño a historia vai de, bueno, non vou a desvelalo, é decir que si non o que quera ver en directo, pues a mellor chafamos.
O que quera ver en directo, como vamos de actuacións, contanos.
Pois a ver, a verdade que a xenda a teño, bueno, eu só teño unha cabeciña un poquiño desastrosa, pero bueno, sei que este domingo 30 estamos en Melide, na foliada de Melide, ás 5 da tarde. E creo que sí, temos máis, pero bueno, podrei desvelarchas en función de que non sei cales son, tampouco cales están xa verdadeiramente confirmadas, cales están aínda en negociacións. Entonces, bueno, a través das nosas redes sociais, Facebook, Instagram, en bellomaceres.com, pues aí iremos informando de todo.
Por unha parte está este espectáculo e logo ofrecedes concertos tamén de outras características, imagino, non, próximamente, porque non parades.
Efectivamente, pues sí, temos un proxecto agora mismo, non, decir, a medio plazo, non, decir, para aí, para despois do verán, que sempre tiñamos ganas, non, decir, vemos que resulta todo, de todos estos sitios que decíamos que fomos por aí a tocar e demais, sempre nos quedamos ca sensación de que nos sitios, nas salas pequerrachiñas, donde estás tocando con xente a 2 metros, así casi no mesmo sin escenario, es decir, no mesmo sentado na mesma liña, era como que se disfruta moito ese concerto así acústico, moi, como moi intimista, vamos a decir así, ¿no? Es decir, de música así como, bueno, tranquila, nunca fomos un grupo, digamos, de pechar festivais, ¿no? Sino que, bueno, nos gustou facer o que nos gustaba, o sea, básicamente, ¿no? Non estamos pues eso, ninguna productora estaba detrás y teníamos que hacer disco cada tanto, ni en este tipo de estilo de música, sino que siempre fuimos libres y nos hacía siempre pues especial ilusión, ¿no? Pues esta serie de música así muy tranquiliña y demás, ¿no? Y que próximamente pues se votará aí a andar, non, aí despois de, a partir do outono, máis ou menos, non, é dicir, de así de este ano. E eso, é dicir, tales son os proxectos, bueno, ese tamén estamos aí atrás, tamén con Pepa Lo Patiño que comentábamos, non? É dicir, fixemos tamén aí unha, bueno, nos propuxo, non? É dicir, que fora ao revés, el nos puxo un conto a nosa música. E entonces despois pues chegamos ao acordo de que nós tamén lle poñamos música a un, bueno, non, un conto, unha historia, non, é dicir, un teatro de teatro Jazafellos. E esta desta historia ninja, pues nos propuxo, un poquinho así foi a tempo récord, de poñer unha banda sonora a un, bueno, o único que nos daba como referencia sin vela nin nada, que era eso, era, iba sobre ninjas, entonces ten que ter algo sobre a cultura oriental e sobre a cultura galega, o sea, era unha nena galega que quería ser ninja e, bueno, e a partir de aí, pouca máis información tiñamos, pois nada, empecemos a investigar aí, a ver en sonoridades orientais, xaponesas, non, un poquinho tal, sempre dándolle un pouco o noso toque galego, entonces esta fusión galaico-xaponesa, pois eso, fixemos unha banda sonora aí, digamos, para este teatro, que verdad, que quedamos encantados. Simplemente foi o tempo en tempos express, quizáis, pero bueno, por poñer un pero, porque non foi pero ningún, porque se fixo con unha ilusión e unhas ganas brutais a facelo aí super rápido, pero vamos, o sea, que nos encantou a idea, a proposta, e esperemos que sexa a primeira de moitas máis.
Imposible caer na monotonía así,
non? Non, para nada, entre eso, as clases e demais, pois nada, aparte que estamos tamén, non, encantados de seguir facendo a nosa música, a cual, eso, vamos pouco a pouco, non, aí soltando aí a parte en Spotify, que ahora, bueno, hoxendía igual cambiou un pelín, antes, pois eso, reunías 10, 12 temas, os plasmabas nun disco, non, nun CD, E bueno, hoxe en día creo que cambia un poquinho, entonces o que vamos son soltándos como pouco a pouco, non? De temporada en temporada, vamos aí, vamos afazando aí según vamos podendo, porque claro, entre tantas cousas, ademais de da vida profesional, temos vida personal.
Claro.
Entonces hai que andar compaxinando todo como podemos, pero que vamos, que estamos encantados e que é unha cousa que non nos pasa, non sei, non o ves, como che decía antes, non o ves como un traballo, é dicir, un ensayo, unha cousa, coller un tema, arranxalo, compoñer, gravar, editar, mirar, escoitar 100 veces, aínda que sexa, pode parecer a veces un pouco tedioso, non, para 4 minutos ou mellor de música, pero é un proceso que nos encanta. A veces hai momentos que, vamos, que un xa non dá máis, entonces, pero bueno, un sempre tira do outro, Dani tira moito, e a veces lle tiro algunha cosa hacia atrás e que hacer, entonces, bueno, nos vamos compenetrando. Él ten un montón de ideas, entonces a veces pues digo, a ver, mira, esto sí, esto no, esto, a ver, vamos, vou tirándolle para atrás e desde logo, bueno, vamos sempre eso, aí sigue habendo
un gran equipo
e unha amizade polo medio e que vamos, que de momento nos vamos entendendo ben.
Que ben, hai pilares nesa amizade, nese grupo, nese dúo de artistas, que a verdade é que estamos encantados de que o Diego estivese aquí conosco. E como decíamos, mandamos unha aperta a Dani, que falaremos con el tamén próximamente. E nós tamén estamos encantados destes éxitos, non? De ver como brilan os ollos, porque neste caso vexo aquí a Diego, cando fala da música, cando fala a súa música e cando fala dos proxectos nos que están inmersos, ademais evolucionando cos novos tempos e con máis, non?
Sí.
Imos a rematar, se che parece, aínda que poderemos estar falando horas e horas, pero non queremos roubar máis tempo que o tempo euro, e para tanto o proxecto fai falta, e tamén para a vida personal, e imos rematar, se parece, con ese Mazurca Piponesa. Como presentarías esta canción?
Moi ben, pois mira casi a presentei un poquinho antes, non, forma parte dese espectáculo de Ninja, non, é dicir, e foi un tema que sacamos aí precisamente en Spotify, é dicir, fai un tempo, é dicir, tal cual, non sei, aí se ve desde esa escala, tipo de escala Irayoshi, que é un tipo de escala xaponesa que simplemente con, bueno, con esas notas xa ten esa sonoridade medio oriental, non? Non sei se xaponesa, claro, que pasa? Que é raro escoitar unha sonoridade xaponesa con gaita, vamos a decir así, o acordeón quizáis a mellor é máis, bueno, é decir, como máis fusionable polo medio, non? Pero o timbre da gaita, pensas en Galicia, entonces claro, é decir, Galicia está tan longe de Xapón que como que pode chegar a costar visualizalo, pero quero dicir, ao final ese tipo de escalas, non, e de música, e tratamos de facelo dese xeito de que sexa medio galego, pero eso, medio xa medio oriental, pero tamén nunca perdendo daqui, claro.
Mazurca Piponesa.